ASV viceprezidents Maiks Pens Varšavā nosodīja Francijas, Vācijas un Lielbritānijas neseno iniciatīvu, kuras mērķis ir ļaut izvairīties no Savienoto valstu sankcijām pret tiem Eiropas uzņēmumiem, kas vēlas turpināt darboties Irānā. Pens brīdināja, ka tas ir nepārdomāts solis, kas stiprinās Irānu, vājinās Eiropas Savienību, kā arī radīs vēl lielāku distanci starp Eiropu un Savienotajām valstīm. Viņš atkārtoja Vašingtonas aicinājumu Eiropai izstāties no Irānas kodolvienošanas.
The time has come for our European partners to stand with us.
Ir pienācis laiks mūsu Eiropas partneriem nostāties kopā ar mums un Irāņu tautu, stāvēt kopā ar mūsu sabiedrotajiem un draugiem reģionā. Mūsu Eiropas partneriem ir pienācis laiks izstāties no Irānas kodolvienošanās un pievienoties mums. Mēs turpinām ekonomisko un diplomātisko spiedienu, lai dotu Irānas tautai, reģionam un pasaulē drošību un brīvību, ko tā ir pelnījusi.
Security and freedom they deserve.
2015. Gadā noslēgtā kodolvienošanās paredz, ka Irāna aptur savas kodolprogrammas attīstību apmaiņā pret tai noteikto sankciju atcelšanu. Vienošanos ar Irānu parakstīja 5 seno drošības padomas pastāvīgās dalībvalstis un Vācija, taču pērn ASV izstājās no kodolvienošanās to nosaucot par sliktu un pastiprinot spiedienu pret Teherānu. Vienošanos parakstījušās Eiropas Savienības valstis Lielbritānija, Francija un Vācija izstāties negrasās. Eiropas Savienība norāda, ka šī bija labākā iespējamā vienošanās Irānas kodola ambīciju apturēšanai. Varšavas konferencē piedalījās arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš atzīmēja, ka ASV viceprezidenta Pensa paufti aicinājumi nav nekas jauns un Vašingtonas pozīcija ir zināma. Tāpat nav mainījies arī Eiropas Savienības viedoklis, teica Rinkevičs.
Saprotam bažas, kas ir saistībā ar Irānas balistisko raķešu programmu, saistībā ar teiksim, aktivitātēm Sīrijā, Jemenā, Irākā, citu veidu darbībām, kas satrauc gan Amerikas Savienotās valsts, gan reģionu valsts. Bet mēs uzskatām, ka tieši tā kodolvienošanās pat par sevi gan būtu saglabājama. Tā kā šis ir viens no jautājumiem, par kuru domstarpības saglabājās, Šī konference varbūt bija viena no tām vietām, kur šīs domstarpības izskanēja skaļāk tieši publiski.
Konferencē Varšavā piedalījās aptuveni 60 delegācijas no visas pasaules. Pie viena galda sēdās arī Izraels premjers Benjamins Netanjahu ar vadošajām Sauda Arābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un Bahreinas amatpersonām. Neviena no šīm Arābu valstīm neatzīst Izraelu, tomēr tās vieno kopīgais pretinieks Irāna. Izraels premjers Netanjahu šo tikšanos nosauca par vēsturisku pagrieziena punktu.
Izraēlas premjers un vadošo arābu valstu ārlietu ministri stāvēja kopā un ar neparastu stingrību, skaidrību un vienotību iestājās pret Irānas režīma radītajiem draudiem.
Varšavas konference notika laikā, kad Irānas režīms atzīmē 40 gadus kopš islāma revolūcijas. Teherāna sanāksmi asi kritizējusi un nosodījusi, un uz to netika aicināta. Gints Amoliņš, Latvijas radio.